banka yukuli fulumiza ebira gire vipia eri banka zivyo usubuze mwetele deko mwuri abukande wa sile nje eza Uganda 50 kusimbi omuntu za suburo kujayo mbank nga ita kukaunta ukusinzira kuchuandika chifulumize dua kutiro kundole emili mja bank tumo weine tuina manzi chila zendi chino chingengere duamu okukubiriza abantu okukyusa okuva ku nkozesa ensimbi y'ennono ey'okutambuza ensimbi nga batambula nazo mu nsawo ate olwo nga za mpapula batandika okweyambisa tekinologiya okutambuza ensimbi. Banka enkulu eraze nti mu mateeka amapya tiwali muntu agenda kukkirizibwa mu lunaku luno okuddamu okugyayo ensimbi ezisoba mu bukadde 50 ate kampuni n'ebitongole ekkumu liteekeddwa ku bukadde 15,000. Banka era ensimbi ezigibwayo mu wiiki ekkumu balita ku bukadde 2,500 eri akawunti y'omuntu ssekinnoomu ate kampuni n'ebitongole ekkumu liteereddwa ku 2,500. Banka enkulu etegezeza nti ebiragiro bino ebipya byakutandika ng'ennaku z'omwezi lumu July omwaka ogujja era nga kino kikoleddwa kino kikoleddwa okusobozesa abantu okwetegekera enkyukakyuka ekoleddwa. Banka enkulu era esabye abantu banka enkulu era esabye banka ez'ebyobusobozi n'ebitongole byonna ebiri mulimu gw'okutereka ensimbi okutandika okukunganya bakasitoma n'okubalungamya mu nkyukakyuka zino awamu n'okubasikiriza okweyambisa enkola endala nga internet banking, mobile banking n'ebirala okusobola okutambuza ensimbi. Bambika enkola era esuubiza nti mu kiseera kino eky'emyezi omukaaga egisigaddeyo bakukola kyonna ekisoboka okumanyisa abantu ku nkyukakyuka ezikoleddwa.